традиційно, коли б вони слухали його, усе тільки починається, тому доброго ранку.
Доброго ранку. Привіт. Привіт всім. Український подкаст в ефірі. Мене звуть Станіслав, мого гостя сьогодні звуть Андрій. І ви чули його голос, і навіть ще трошки зараз чуєте. Він подкастер. Він був подкастером. Зараз ми з ним поговоримо, чому він більше не подкастер. Він професіонал. І я не професіонал. Його голос, золотий голос. Ви зараз теж його почуєте. Те, що ви чули, це 2010 рік. Я з ним робив інтерв'ю в 2010-му, і він починав в той самий час, як зірковий подкастер, на відміну від мене, Андрій Друїд, він відразу став зіркою. І ще раз, ви зараз відразу почуєте, чому. У нього дуже гарно з голосом, і з подачею, і з драйвом. Андрій, привіт, я тобі вже наробив купу компліментів.
Привіт, Станіславе, привіт всім. Так, це я. Це, напевно, про мене. Я з Києва, мене звати Андрій Друїд. Це таке прізвисько моє старе ще з деяких років. Знаєш, Станіслав, я працюю на телебаченні, зараз я працюю по той бік екрану. Раніше я був ведучим, а тепер я директор ведучий. І коли ми запрошуємо в гості, в ефір якогось гостя, то треба обов'язково гарно представити. Причому навіть якщо цей гість не дотягує до представлення, все одно треба зробити це максимально якісно і максимально помпезно. Від цього залежить, чи люди не переключать. Тому в тебе вийшло. Дякую. Я сподіваюся, що всі лишились.
Андрій, мені буде непросто звести цей подкаст. Ти ще й начальник подкаста, цих ведучих. Тому я серйозно відчуваю такий професійний... Але без дураків. Ми розмовляємо про 2010 рік. Ми знаємо один одного 10 років, хоч ми не розмовляли 9 з цих років. Тобто я знайшов Андрія десь, коли я знайшов... я перебирав старі подкасти, і хтось мене попросив вислати подкаст 2011 року. Я поліз в архіви і знайшов Андрія. І от такий от, бачите...
Зараз увага.
Санаторій голос, 2010 рік.
Якихось там далеких радянських часів. Прекрасна місцина з прекрасним парком.
Це ви чуєте,
буром.
Андрія, я просто кручу 2010 рік, запис, його запис. У тебе, до речі, збереглись твої записи, Андрій?
Ні, у мене не збереглися взагалі жоден мій подкаст, і я не можу знайти їх в інтернеті. Так що після ефіру ми з тобою ще поговоримо, можливо, ти мені зможеш переслати деякі виключно для моїх нащадків.
Ну, один я точно.
Виключно для мене.
У тебе голос змінився трошки. Ну, то, звісно, можливо, скайп трошки спотворює звук.
Та 10 років, має совість. Звичайно, що і голос змінився, і ми всі змінились, і я змінився, і ти. Але я сподіваюся, що є якісь, щось лишилось незмінним.
Обов'язково.
Давай про це.
Слухай.
Скажи, дивись, я жодного разу насправді ми не бачились.
Ніколи.
Я уявляю, який ти, бо я бачив твої фотографії, але ми познайомилися в інтернеті і якось, пам'ятаєш, ти навіть запрошував мене в гості, я пам'ятаю, колись, коли Канада, якось мені так і не випало полетіти до тебе. Я тебе запрошую в гості прямо зараз, в ефірі, при свідках, що можна сказати. В мене є де тут тобі зупинитися, і навіть не одному. Ми можемо таки нарешті побачимося. А чому ти хочеш поговорити про ті події десятирічної давнини? Що тебе в них так вабить?
Давай розкажу. Найперше, я хочу поговорити тому, що ми з тобою домовились про цей подкаст, і ми вимушені розмовляти про десятирічну давнину, тому що, якби вступ, так? Звідки ми один одного знаємо. По-друге, якщо ти побачиш зараз у мене на Фейсбуці, фотографія мене 13-річного.
Бачу, так.
Так, я знайшов цю фотку, подивився на неї, думаю, прикольно, перша селфі. Це вже про мене ми зараз розмовляємо, не про гостя. Це трошки оригінально, але гаразд. Дивись, і я подивився на цю фотографію і зрозумів, чорт, а я-то в своїх всіх помислах, в своїх цінностях загалом, в своєму характері, я це той 13-річний, мені аж страшно. У мене змінилося обличчя, змінилася статура, не дуже змінилося, я не дуже потовстів. Але от то, що в моїх там в очах, і то, що в мене в очах зараз, воно практично одне й те саме. І я зрозумів, чорт, а це добре чи це погано? Тобто, от ти, Друїд, скажімо, трошки перекидаю місток до тебе, Андрій, Ти ще той друїд десятирічний, чи ти дуже 10 років тому, я маю на увазі, чи ти, як ти оцінюєш, чи ти дуже змінився? Бо я злякався.
Я дуже змінився.
Та? А я ні.
Я... Угу. Цікаво.
Та. А я мало, я змінився фізично, а голова у мене, от я так думаю, про що, от тоді я був там закоханий, 13-річний, балбес, в школі там.
Чекай, Станіслав, 13-річний, це було 10 років тому?
Ні, ми трошки заплутались в хронології. Мене фотографія.
Мені зараз 41. 10 років тому мені був 30.
Точно,
мені було 30 років.
Точно.
Ну, 31.
Ну, якщо, а я кажу, якщо перекинути місток 10 років назад і зараз, ти думаєш, от ти, голова твоя, твої помисли, твоя душа сильно змінилася?
Абсолютно змінився. Абсолютно. Я думаю, як і багато людей. Я змінився зовсім. Я зараз думаю по-іншому. Я бачу світ по-іншому. Я багато чому навчився. Це, власне, мене змінило. Я дуже багато чому навчився.
Та ми вчимось, точно.
Мені так здається.
Точно. Я технологічно, я зовсім інший.
Ні, навчився, я не маю на увазі, що я там, не знаю, якось покращив свою англійську, чи, я не знаю, вивчив, як, я не знаю, що ще. А я змінився внутрішньо. Я, ну, ці всі події, які були навколо мене, які були зі мною, ці всі люди, з якими я був, вони мене змінили.
А
я,
ти впевнений? А може,
дивись,
а тобі такий челендж тобі, Андрій. А ти достань свою фотографію себе 13-14-річного. Подивись от в ті очі і подумай, чи ти змінився від 14 років дуже.
Дивись, я зараз не хочу бути виглядати якимось старим дідом передуном, але я маю на увазі, звичайно, що мої ідеали, напевно, не змінилися. Не напевно, вони не змінилися. Не змінилися якісь мої моральні цінності, але змінилось моє світосприйняття, мій світогляд. Змінилось уявлення про те, що добре, що погано. І, наприклад, дуже багато того, що я робив тоді, 10 років тому, я би зараз абсолютно не зробив. Я не знаю, ну, наприклад, та 10 років тому я думав, що пам'ятник Леніну, який стоїть у нас на вулиці, на кожній вулиці, в кожному місці, це нормально і, ну, напевно, не треба так от все руйнувати. Зараз я думаю, що який це був маразм. І як я це сприймав по-дурному. Тому що пам'ятник Леніна, пам'ятник вбивці на кожній вулиці, і ім'я вбивці кожної вулиці в кожному місті, ну, я маю на увазі, вулиці в кожному місті, це маразм, до якого ще треба було додуматися, і ще треба було так зробити, щоб я думав, що це нормально.
Розумію.
Розумієш?
Розумію.
Наприклад, це я привів як приклад.
Розумію.
Я вже не кажу гарний зараз приклад. Про якісь сімейні цінності, про інші цінності. Все одно я змінився. Ну, я впевнений, що ти теж. Ти так говориш. Звичайно, що в цілому ти лишився тим самим. Ми на все життя, мені здається, залишимося тими самими там 15-16. Ну, 16 ні, 13 я не знаю, як ти. А десь 22-річний. За моєю теорією, десь в 22 роки людина починає навколишню дійсність сприймати якось більш-менш адекватно, і такою лишається аж до, ну, маразму, кого коли він наступає. Він може прийти і в 25, і в 125.
Слухай, може у мене вже маразм, мені за 50. Мені за 50. Тобто це той вік, коли всі кажуть, це проблема середнього віку, у тебе ще її немає, напевно. Коли
я всі кажуть, що проблема в середнього віку – це 40 років.
Правда? Ну тоді...
Станіслав, так.
Ні, тому що я сам кажу і сам лякаюсь. Тому і мене сама, от я хочу з тобою про це поговорити, і ти класний чоловік, з ким про це поговорити, про цю проблему самовизначення. Так, тобто я злякався цієї ідеї, я її досі лякаюсь. Я думаю, чорт забирай, а може ми в 13, в 14, хай в 22, формуємося і зупиняємося в наших цінностях, в наших, окей, не так скажу, не в цінностях, в наших мріях. Я перестав мріяти так, як я мріяв в 13. У мене амбіції в 10 разів менше, ніж того, у кого мене було 13, або в 15, або в 20, 22. Я став багато більш дуже професійнішим. Я вивчив, я знаю 4 мови. Так, ну там, знаю професійно багато чого, чого я не знав і в 20, і в 25, і в 30. Тобто я змінився, і в мене виросли діти, ростуть і вже дорослі. І це все мене, звісно, формує як зовсім іншого чоловіка. Я зовсім інакше розмовляю, я багато чого зрозумів про дітей, там, багато про родину. І що в цьому є? Подивись на фотографії на свої. Передивись, от коли, можливо, ти їх довго не дивився, А ну, ще треба і настрій для цього. У мене попав настрій, я подорожував і ці фотографії дивився на комп'ютері, відірваний від родини, залишаючись сам з собою. І от я просто всім пропоную слухачам, тобі подивись, от в цих очах ти дуже серйозно в своїх мріях змінився? Я ні. Я, це мене злякає, а мені здається так. Окей.
А про що ти мріяв в 13?
У мене була купа амбіцій. Я був,
ти,
мене
ти,
не було
13 був в Україні чи,
так,
чи вже
звісно,
в Канаді?
Ні, звісно, в Україні. Так, я в Канаду приїхав 30-річним. Ага. В Україні. І у мене були величезні амбіції. Я взагалі, ну, не мав сумніву, що я підкорю цей світ. Ну, то максималізм. Ну, дитина, 13 років. Це,
ну, це зникло. Зараз ти вже знаєш, що ти цей
так,
світ
точно.
Найпевніше не підкориш.
Абсолютно. Я навіть знаю, що цей подкаст не прослухає тисячі людей.
Ну, тобто, ну, я тебе підштовхую.
Але мене були ті, що амбіції зникли? Є така нереалізованість відчуття, до речі. Так,
ну, це нормальне відчуття для чоловіків, а тим паче амбітних чоловіків, а тим паче розумних чоловіків. Це абсолютно нормально. Не картай тебе. Нереалізованість. Якщо є відчуття нереалізованості, це значить, що ти можеш ще йти далі і щось робити. От коли ти вже подумаєш, я зробив все, крапка, от тоді час посторожитись.
Точно.
А поки що все нормально.
Я теж думаю, що це нормально. Дякую, Андрій. Давай перейдемо до іншу тему, тому що у мене вже голова... ну, така глибока тема. Ти мене запитав, я відповів. Це ти мене запитав, чому я пригадую минуле. Тому що часом треба. Де інша тема. Дивись, я зроблю навіть перебивку. Слухай, ти працюєш на телебаченні. Ти працював раніше на УТ-1, так?
Так, 100 років тому працював на УТ-1, так.
А зараз воно називається Суспільне, правда?
Ні, не Суспільне, а... Суспільне, правда, правильно, Суспільне,
бачиш,
так.
Ти навіть не знаєш, то... Ну, добре.
Я не знаю, тому що зараз в цього каналу, я давно на ньому не працюю, з часів ще тієї революції, тому що в нього, ну, я, чесно кажучи, покладав великі надії на Зураба Аласаню, який прийшов тоді і очолив цей перший канал Суспільний, я думав, все буде, а виявилося, його просто розікрали, і зараз він має рейтинг, щоб ти собі розумів, 0. Бой, другий раз я дивився буквально, ну, 4%, здається. Він не проходить навіть в першу 25-ку каналів. Він на якомусь там місці. Я не буду брехати для того, щоб не збивати з пантелику наших слухачів, але він, це навіть не канал там якогось другого, третього ешелону. Це канал, який на межі статистичної похибки.
Слухай,
це велетенський державний канал, який, наприклад, в мій час був на п'ятому, четвертому місці.
Я розмовляв декілька подкастів тому з Майклом Щуром, який має відношення до сучасного Т1, яке Суспільне. Ну, він там виходить в ефір. Він раніше навіть був членом управи, якщо ти знаєш, так?
Знаю.
Я намагався так зрозуміти з розмови з ним, що там відбувається, тому що це взагалі, те, що відбувається з цим каналом, воно багато говорить про Україну сучасну. От те, що вони зараз роблять, ну, не знаю, сьогодні, але я їх дивився 6 місяців тому, десь так, або рік тому, мені сподобалося.
Ти маєш на увазі цю програму «Грати песи, дружка, гривня, за питання до Варну».
Продукт Аласані і канал. Під його
продукт Аласані.
Так, оцей новий УТ-1 під Аласанією. І він, до речі, я теж, у мене є своє розчарування Аласанією, воно навіть особисте, він мене забанив. Коли я почав йому робити зауваження, він спочатку почав слухати, а потім, коли я почав пропонувати такі космічні ідеї на його точку, з точки зору, а на мою точку зору, дуже практичні, він мене взяв і забанив. Ну, отакий він чоловік. Коротше, я йому вдячний за те, що хоча б він відповів на мої перші. Це дуже круто, він великий менеджер. Як і ти, напевно. Ну, він вищий.
Як і ти, напевно, дякую. Він, на мою думку, він невеликий менеджер, він поганий менеджер.
Окей.
Я не знаю, яка він людина, я з ним особисто не знайомий, але те, що він поганий менеджер, показує не лише моя думка, але і цифри.
Я неправильне слово вжив, великий менеджер. Він, він менеджер великого підприємства, так? Ти ж менеджер відділу?
Колись, так, звичайно, великого підприємства. Він, це правда.
І він доволі революціонер, має свої якісь вади, напевно, як всі ми маємо. комунікаційні, я маю свої привілеї комунікаційні. Я про що взагалі? Що відбувається? Uh-huh. Тобто продукт рік тому був цікавий. Тобто він почав робити ці столи, запрошувати ведучими якихось прогресивних людей. Такий, такий камерний з'явився ефір і такі під спотлайтс, такі прожектор контрастно вибиває ведучого, якийсь стіл, за столом хтось сидить в військовій формі, хтось, ну, дуже такий свій камерний стиль, який з'явився.
Ну-ну.
Рік тому. І це не спрацювало. І ти бачиш рейтинги такі, як ти зараз кажеш. І відношення людей. Чому він не полетів? Окей, відразу пояснення вже дав Майкл Щур, дав це пояснення, там стільки старого баласту, що він не може полетіти з ним. Там треба платити людям зарплати, люди сидять, отримують зарплату, нічого не хочуть робити. Ти згоден з цим? Це тому він не полетів?
Ти знаєш, я з УТ давним-давно був пов'язаний дуже багато років. Я не входив в жодну там якусь раду. Я був спочатку ведучим новин, спочатку журналістом, потім ведучим новин, потім мав оцей проєкт «Підсумки тижня». Ця проблема з баластом, ця проблема з великим підприємством, ця проблема з великою кількістю працівників і регіональних частинок цього підприємства, вона була завжди. Це правда, це велика проблема. Це правда. Там працюють люди, яких неможливо вигнати на пенсію. Їх там, я не пам'ятаю зараз, я не хочу якось плутати людей в цифрах, але ну, я працюю на каналі ICTV. Mm-hmm. Так от весь канал ICTV – це одна, напевно, шоста чи сьома частина УТ-1. Uh-huh. Київського УТ-1. А якщо додати всі регіональні відділки, то це, напевно, одна, ну, я не знаю, щоб не збрехати, uh-huh. одна 50-та частина.
Слухай,
там 30-та частина.
Я був на ICTV колись, ще коли вже в Києві. Це ви там досі? Щоб уявити собі, де ти працюєш.
Це центр Києва. Я думаю, що нічого не змінилося на Панківській.
Ні, це не центр. Був не на центрі. Окей, дай. Окей. Просто я собі уявляю, і УТ-1, я був на каналі УТ-1 фізично. І я був фізично на ICTV. Так склалося, я вже тоді шукав виходи на... Мав такі медійні проекти свої, і приходив, показував їх менеджерам. І, ну, досить цікаво.
Так от, ну, так. ICTV – це перша третя кнопка в країні зараз. А у Т1, я не знаю, Суспільне – це от, ну, якась там надцята кнопка. Я не думаю, що головна проблема – це люди, це кількість людей, це бюрократія. Я не думаю, що головна проблема – це бюрократія. Я навіть впевнений, що головна проблема – це не бюрократія. Головна проблема, як би ми не хотіли, і як би ми не казали, що Галасанія – хороший менеджер чи менеджер великого підприємства, це все-таки керівництво. Ну, я так бачу тут, з Києва. Я не хочу нікого звинувачувати, бо я точно не знаю, але мені так виглядає, що головна проблема – це керівництво. Дуже багато людей, з якими я працював на колишньому першому каналі, і зараз працюю з деякими з них журналістами, там, я не знаю, редакторами, це мінімальні зарплати. У них і величезні зарплати у керуючого персоналу.
Я
із заступниками отримують з їх слів. Знову ж таки, я не хочу, я не знаю. Я чесно не знаю. Це зі слів тих людей, це зі слів, напевно, 5 чи 6 людей, з якими я раніше працював і з якими я перетинаюся зараз. Вони кажуть про те, що журналісти отримують дуже мало. Це я точно знаю, а керівництво отримує дуже багато. Це величезні роздуті зарплати з якимись преміями. Це зарплати, які навіть по європейським міркам.
Андрій, давай не йти в цю сторону. Ти говориш про кухню каналу, так? А я хочу подивитись на трошки інше, під іншим кутом. От є, поза тим всім, яка б це не була на стройка над всім цим творчим продуктом, яка баласт, як ми говоримо, поза там зарплати, там те все, шум, поза тим всім, включаєш телевізор, тим, чи є Суспільне, я бачу цих людей, які сидять і цікаво розмовляють гарною мовою. І я...
Деякі проекти, правда, там цікаві, але це лише деякі проекти. Причому більшість з цих проектів – це ток-шоу, на які запрошують політиків або людей популярних.
Так
от, ти знаєш прекрасно сам, на канал з там якогось 12-го ешелону політик або селебрики першого штибу, першого рангу. Тому що не прийде.
Ну,
тому що, наприклад, на плюси прийде президент, А на Суспільне, яке дивляться в той час 388 людей і бабуся, яка випадково класнула на нього, пропускаючи рекламу, не прийде.
Да, і хлопець з Канади, 50-річний.
А хлопець з Канади можна забанити, тому що він починає вчити. Він прекрасно, нам і самі люди прекрасно знають, що робити.
Ні, у мене була оригінальна ідея. Я дарма не звернув на це увагу, але дійсно радикальна, але класна. Вона базується на інтернаціональному досвіді. Я пропонував варягів туди і багато, і на такому рівні, який не очікуваний, не ведучими, а монтажерами.
Мені здається, ти ще, ну, вибач, я зараз, може, це якийсь тон ментора, чи ти звідти, можливо, ну, все-таки звик до якихось демократичних речей, які в тебе вже в голові, і так має бути, стали як фундамент. Ну, наприклад, красти погано, наприклад, там, обманювати погано. Якщо ти пообіцяв, ти маєш це зробити. Якщо ти налажав і хтось, ну, якось велику сильно налажав, ти маєш піти. Правильно? Ну,
правильно.
Я так бачу, бо я якось світом їжджу, там дивлюся, і я бачу, що люди, які зі світу приїжджають сюди, це в них вже в крові. Це європейський, світовий спосіб мислення. У нас ще тут поки що ми йдемо до цього. Ми правда йдемо до цього. І коли я тобі казав, що я змінююсь, я мав на увазі і це, зокрема. Правда. Ми змінюємося абсолютно. От буквально недавно я їздив відпочивати в Туреччину, і я вже помітив, що, наприклад, між нами, українцями і росіянами, вже є якась прірва. Це мені було, ну, я зрадів. Цю прірву ще можна легко перескочити.
Інакша якість. І ти зрадів, тому що є інакша якість.
І перескочити легко, абсолютно. Але вона вже є. І вона розширюється. Я би хотів, щоб вона розширювалась далі, далі і далі. Щоб це була прірва, яку не просто перескочити, яку перекричати було б тяжко.
Розумієш?
А в тебе вже в крові.
Слухай, ми, по-перше, маємо обережно розмовляти про кров, гени, це все не в крові, це все в моїй культурі. Це чомусь...
В культурі? Так, звичайно, я це і маю на увазі.
Я просто розумію. І, знаєш, я не те, що я змінився, я кажу, у мене кров того ще 13-річного, я ще бурлю, я ще обурююсь, я ще критичний, у мене ще купа амбіцій і відчуття нереалізованості і тому таке інше. А кров то та сама, але я головою зрозумів, і воно мене склалося в пазли. В пазли.
Станіслав, я не розумію.
Ні,
тобто я не мав на увазі кров, яка змінилась. Я мав на увазі.
Ти розмовляєш як українець. Українці люблять використовувати такі більш фізичні.
Я просто намагався тобі сказати, що він може думати зовсім іншими категоріями, ніж ти. І найпевніше думає.
Точно. І це велика українська проблема. Те, що в Україні називають менталітет, менталітету не існує. То ця різниця між німцями і українцями насправді фізичної різниці немає. Там одна тисячна відсотка фізична, так? Ну там якась генетична дурна, там люди там вигадують собі дурниці різні. Канадці, німці.
Я не вірю в генетичну різницю. Ні, її немає. Це різниця виховання і різниця цінностей, які тобі прищеплювалися твоїми батьками батьків, навколишнім середовищем, твоїми друзями, твоїм, я не знаю, телебаченням, всім, що тебе оточує. Ось різниця. Гени тут не мають ніякого відношення.
Точно. Слухай, ну повертаючись до того, про що ми розмовляємо, у Т1 і чому от не тільки у Т1, а вся Україна прогресує однозначно, як ти кажеш, прірва з'являється з Совком, важлива прірва, а я називаю цю прірву інакшістю. Інакшість з'являється, а синергії якоїсь такої ще не з'являється, такої продуктивної синергії, так? Яка примусить і канал Суспільне, колишній Т1, вибухнути, і все вибухнути.
Нічого економіку. Його не примусить вже вибухнути, на мою думку, на моє глибоке переконання. Це канал, який треба забути, зрівняти з землею, побудувати. Я не люблю революції, я не люблю, я розумію, що ми не можна знищити все, і на його, ну, як казали комуністи, та знищити все і побудувати зверху щось нове. Такого не буває. Не можна все знищити і побудувати нове. Але це виняток. І тут треба зробити так. Треба знищити і побудувати щось нове. Або не будувати взагалі.
Андрій, а я чому тягну за вуха цей УТ-1 весь час? Ну, по-перше, тому що ти там колись працював, і мої попередні учасники там ще займали менеджерські позиції, як цей щур. Чому я тягну його? Бо для мене УТ-1 це як Україна. Це модель.
А даремно.
Десь. Але це дуже яскравий приклад, який можна руками подивитися. УТ-1 дуже низько впав, і ще там досі десь лежить, але потенціал-то там, там є. І це з менеджментом. А ти кажеш, немає.
Де він там є? Okay. В чому він там є? Okay. Майкл Щур – це геніальний, прекрасний автор програм, та ведучий. Я з задоволенням дивлюся його програму в інтернеті. Може, дивився би і в ефірі, але просто мені в Ютубі легше дивитися. Я дивлюсь новини в Ютубі, тому що вони там йдуть, коли мені треба, а не коли вирішив редактор сітки, да, ефірної. Я дуже люблю Майкла Щура. І дуже люблю оцю «Грати песик дужка гривня». Прекрасно. Це просто гумор саркастичний, який я обожнюю.
Зараз другий
але
сезон.
Він не врятує у те. По-перше. А по-друге, а може і по-перше, знаєш, як людина. Це не продукт для глядача УТ. Це взагалі не продукт для глядача УТ. Це продукт для категорично іншої аудиторії. І був би я Алесанією, я би цей продукт не взяв би на УТ, тому що навіщо? Ну, це як, знаєш, це як на каналі порнографії показувати, я не знаю,
розуміло, він дуже контрастний.
Небо. Розумієш? Так, абсолютно. Це не та аудиторія. Люди переключать. Людям це, люди не будуть сміятися. Це, є якісь закони телебачення. Я хоч кажуть, що воно помирає, але
він, до речі, близький в
інтернеті.
Сам Майкл близький до твоїх висновків. Коли я з ним розмовляв, він приблизно так і каже, що там навряд чи щось полетить. Хоча він не може так уж, хоча він вже не є менеджером, але він там ще співпрацює з ними, він не може так різко, можливо, як ти, але він теж песимістичний, я відчув. Що сказати? Нехай. Тут я кажу, тут індустріальне ставлення до УТ-1 теж можливо. У тебе воно індустріальне. У мене, я так намагався порівняти Україну з УТ-1. Україна теж не злітає, знаєш? В якому плані? Вона прогресує. Всі кажуть, от дивись, у мене є там тепле відношення до України. У якихось аналітиків західних менш тепле, але приязне дуже до України у багатьох. І вони кажуть, Україна розвивається. Не можна сказати, хтось говорить, що не розвивається, а він не правий. Абсолютно. По всіх показниках Україна змінюється і розвивається. Єдине, що дуже повільно. А я так собі думаю, чому повільно? Ну, там купа можна пояснень, як з цим телеканалом УТ-1 баласт висить. Старі схеми, старі моделі, це все справедливо.
Та ні до чого тут балласти старі схеми. Це ні до чого. Це, знаєш, я сьогодні не пішов зранку бігати, тому що сміття треба було винести, тому що в мене капці стояли один лівий, другий правий неправильно, і я поки взувався, передумав, тому що в мене живіт болів, там я не знаю, трішки. Ну, оце те саме. Немає. Ну, це не головна проблема.
А що головне?
Це взагалі не головна проблема. Це третьорядна проблема. Головна проблема в іншому. Головна проблема в керівництві і в бажанні цього керівництва. Більше того, я не знаю, я не там, я не в керівництві, я точно тобі не дам відповідь, чому УТ-1 не розвивається, але точно не тому, що там є баласт.
Але там є модерне керівництво, там Щур був керівником, там Ласанія, який прогресивний.
Я впевнений, що Щур, як його звати, до речі, він же ж його не Майкл звати його.
Да, Роман Вінтонів, так.
І Роман, я впевнений, там нічого не вирішував такого особливого. Я майже впевнений. Тому...
Він був членом ради.
Менше з тим. Я не маю відповіді точних на твої питання. Я маю якусь свою точку зору, але я не можу її... я не можу тобі якісь докази дати, тому що я там не працюю, я не знаю точно, як працює ця вся машина. Я знаю чуток із переказів інших людей. Але я бачу цифри. Я бачу цифри, і ці цифри показують мені, що... треба зруйнувати і забути.
Угу. Але Україна має ще проблему оці синергії. Я оце відразу, я шоу-ноти написав для розмови з тобою. Думаю, у тебе, ти менеджер, тим більше зараз. У тебе є якесь відношення, от ти працюєш на телеканалі, на ICTV. У вас є там хімія? Як між акторами? Між акторами, ведучі. От є між ведучими. Знаєш, в кіно є хімія, знаєш, chemistry?
Зрозуміло.
Називається словом синергія. Коли люди збираються разом, вони роблять щось, що кумулятивний ефект якого завдяки цій масі зібраних людей разом, він вибуховий. Тобто люди приходять, от, наприклад, Мег Райан і Том Хенкс. Коли вони разом грають, ти не можеш відірватися, є хімія між ними. А якщо окремо Том Хенкс і окремо Мег Райан, це не буде так. Бо в них між ними є кумулятивний ефект. Я до чого веду? Що у німців, наприклад, коли вони займаються бізнесом, вони не набагато кращі бізнесмени, ніж українці. Ну як, один на один. Але коли вони разом збираються, вони роблять машину відразу, так? Тобто є оця синергія.
А ти думаєш, що це оця хімія? Ти думаєш, що це є, ну, синергія трошки інша, а це є хімія? Що ця хімія є необхідно як головним компонентом цієї синергії, так?
Так.
Ти думаєш так?
Так. Угу. Я думаю про це. Я не впевнений, я думаю про це.
Ну, я розумію, ми не можемо. Я тобі казав, що я чим далі живу, тим більше розумію, що я не можу бути ні в чому впевнений.
Дивись, у нас точно. У нас, ну, давай.
Я, ні, я так не думаю. Я більше того, я переконаний, що це не так. Колись, тема УТ нас не відпускає, колись на УТ ми виїхали знімати сюжет з одним з операторів. Я не забуду його ніколи, неважливо, як його звати. Ми знімали про корупцію на митниці, боже, вночі я там лазив, на крачках десь якийсь записував з прихованим мікрофоном, і просив його, зніми так, а він мені сказав, ми в готелі жили. Ти знаєш, у мене починається робочий день 8 ранку, а закінчується в 5 вечора. І я не буду нічого знімати. Оце хладно, там на карачки, холодно. Я йому кажу, він каже, не буду знімати, тому що мені мало платять. От, я не буду. Я йому кажу, слухай, ну але ж ти хочеш піти на кращий канал. Він каже, так, ну звичайно, я піду на кращий канал, там я буду знімати, де будуть нормально платити, там я буду знімати нормально. Він не перейшов на кращий канал, це для розуміння. Я йому кажу, дивись, якщо ти зараз будеш знімати гімно, що ти покажеш на кращому каналу? Ти прийдеш і тебе запитають, покажи, будь ласка, свої роботи. Він каже, ну це робота, це відстій. А ти що скажеш людям? Ти скажеш, ну ви знаєте, мені там погано платили, і я от так от гівняно знімав, тому що ну, мені погано платили. Але ви мені платить нормально, і я буду знімати нормально. Так от, один з моїх попередніх керівників дуже мудрий, і він казав, що головне – це люди. Головне – це люди, і наша команда, він дуже цінував людей, він був дуже порядний. Це правда, люди – це дуже важливо. Але важливо, коли ці люди викладаються на 100%. Неважливо, навіть я це теж зрозумів вже за своє життя, нехай недовго. Мені все одно, ця людина добра чи погана, зла чи добра. А я не знаю, яка вона, які в неї там, ну, я не знаю, вона любить жорсткий секс чи взагалі гей. Мені до лампочки. Але коли ця людина хоче виконати цю роботу, класно виконати, коли вона її робить на 100%, і я її роблю на 100%, от тоді виникає оця синергія. От тоді наша робота виходить ну, просто перфектна. А якщо ця людина, прекрасна людина, з прекрасними цінностями, яка може філософствувати, не знаю, про пекло і рай, а робить роботу через задницю, то ніякої синергії не буде. Це я зрозумів на 100%. І от мені здається, що коли, ну, як ти кажеш, німці збираються і роблять машини, то кожен з тих німців, які роблять цю машину, він просто викладається на 100%. Тому що з дитинства його батьки вчили. Дивись. Коли ти щось робиш, робиш, що це добре. Друзі його, коли щось роблять це добре. І коли він прийде і скаже в компанії, типу, ви знаєте, та я робив через сраку. Так, а якщо його друзі скажуть, о, та ти молодець, слиш, ну правда, ну мужик, ти мужик, блін. А якщо друзі йому скажуть, типу, ну ти лох.
Окей.
От, він замислиться.
От в кінці я згоден. Культура, оцінка.
Оце моє розуміння сценарію.
Я відкрив великі секрети, це не секрет. і німці, і канадці є різні. Є ліниві, є такі професіонали, які як такі
так,
скажуть.
Я ж...
так.
Так.
Є такі, які скажуть так само, я працюю до п'ятої.
Ти почав, і я продовжу, так, ну, так, про так. Німців. Не, але не важливо, закінчити... німці чи не німці. Я мільйони українців я так роблять. Ну,
та, слухай, так, за, а от наприкінці ти сказав щось ключове, чого у німців немає. Вони таку поведінку не оцінять як круту. Його друзі от. За пивом. Оце, оце от в цьому вся різниця. Коли він скаже за пивом з друзями, що я послав свого менеджера або там колегу, який мене просив працювати після п'ятої, якась половина німців кивне, але всі промовчать. Тому що він зробив, як мінімум, контроверсійно вчинив. Тобто ніхто не хоче асоціюватися з цією контроверсійністю. Він, ніхто за столом навіть серед його друзів. Ніхто не хоче себе асоціювати з такою поведінкою. Тобто вони, може, так і вчинили. Але вони скажуть, ну, ти мав резон. Якийсь, я кажу, гарний там друг, який каже, ну, ти мав резон, ти дійсно працюєш до п'ятої, чому? От. Але ніхто не скаже, у, ти крутий. Окей, але це культурна річ. Це річ, яка, я називаю це моделями поведінки. Слухай, модель поведінки. В німецькій, канадській моделі поведінки такі самі люди роблять те саме, сидять за таким самим пивом, але моделі поведінки інші. І цими моделями можна вчитися. Я, дивись, я ж такий самий українець, який посидів, попив пиво з німцями або з канадцями, і я зрозумів, о, моя модель радянська поведінки, вона хибна. Я не маю... Якщо приїжджає іммігрант, і ну, я зустрічаюся з іммігрантами, п'ємо з ними пиво, ну, не дуже часто, але буває. І він несе таку пургу, таку нісенітницю, типу, що я такий крутий, я зараз тут стану бізнесменом, тому що я викручений. Ти слухаєш його бізнес-ідею, і ти розумієш все, чоловік або закінчить в в'язниці, або, і, ну, тобто, і я навіть відразу так і кажу, що чоловіче, ти змінишся, ти не з цим не полетиш, і ну, так не працює тут. Модель. Зовсім інші моделі поведінки. Якщо закрутити, це трошки повернутися до чого ми розмовляли, про синергію. Оця синергія, вона виникає між німцями, хоча вони такі самі, як українці. І не тому, що вони інакше, а саме тому, що оцінки їхні моделі поведінки трошки інші. І я от українцям цього бажаю, цього треба. Нам треба нові моделі в Україні, українцям. У нас всі моделі успіху з 80-х, 90-х, це я повторюю весь час.
Абсолютно, так, так. Ти правий.
Угу. І оце шара прилетить, оце все з 80-х, 90-х. І це і ми на цьому так. Ростемо.
Я буду лежати на печі, а потім хоп-хоп, і якась щука зловиться мені, і вона зробить мені все.
Угу.
Це наша, це на жаль, це ти просто дивись, що ну зараз ні, а до пандемії регулярно з нами, з редакторами каналу, зустрічалися спеціалісти, які проводять опитування, соціологи і наші статні спеціалісти. І вони вивчають погляди нашої аудиторії, вони вивчають потреби аудиторії, вони дивляться кожен сюжет в новинах посекундно, хто дивився, хто переключав. Є спеціальні дані, які я отримую, наприклад, теж щодня. Я можу подивитися по секундах, коли яка людина дивилася який сюжет. Це чоловік чи жінка, це приблизно якого віку, ну там є 2-3 вікові зони. Чому вони переключили? Тому що на іншому каналі починався такий-то сюжет, чи таке-то кіно. І це не секрет, ну якби я не маю права відкривати всі секрети, взагалі секрети, але наша аудиторія так само, це не лише наша аудиторія, а українці, це патерналісти, це люди, які, ну от ти кажеш, в них є оці моделі з 80-х, і вони хочуть, щоб за них все робили, вони не хочуть бути...
Андрій, слухай,
відповідальні за щось.
Це ми все знаємо, так. Але дивись, я зробив висновок, вони не можна їх в цьому... звинувачити,
ну,
до кінця,
так,
бо всі
моделі,
абсолютно, бо ми моделі успіху у нас такі, ми бачимо, хто добивається успіху, ми на них рівняємось, і вони саме ось такі. Вони теж були партерналістами, теж були, ловили шару, шукали, як викручено зробити, і тому ми кажемо, о, модель працює, ми підсвідомо це собі кажемо. Модель 80-х працює, подивіться, хто у нас у владі, з 80-х, 90-х, значить, це працює. Моделі. Слухай, давай переключимось. Тема важка. Ти музикант. Ти граєш чи ти в цьому в гурті граєш?
Я дуже рідко граю зараз, насправді, більше для себе.
Ви цікавий продукт робили, я пам'ятаю. Це як називався гурт?
Горішня брама називався.
Горішня брама, точно. Я не було і сиділо в пам'яті, думаю, невже це ви Горішня брама? Та, Горішня брама. Слухай, роби це, мені здається, ну, як тобі відніше, але ви класно, десь у мене і є ці записи. Слухай, 43 хвилини футбол починається, 45 хвилин скоро. Ти з сином будеш дивитися футбол, я теж спробую подивитися, якщо знайду. Мені не просто тут, а дивитися, у телевізору зараз немає українського. Слухай, якщо я тебе попрошу зіграти в кінці на гітарі, так трошки мелодію, щоб просто закінчити.
Попросиш, я зіграю. Справа в тому, що... Так, добре, я не буду оправдовуватися.
А я, Андрій, а я буду просто завершувати. Ти будеш грати, я тобі подякую, ти мене чуєш, так?
Так, я чую тебе, дуже добре чую.
Андрій, дуже приємно, дуже дякую. Дуже дякую за запрошення. Я запрошую тебе в Канаду. І на цьому ми будемо...
Я буду створювати телефон.
Так, я абсолютно. І на цьому... Я буду закінчувати цей подкаст з друїдом Андрієм Сміяном. Нагадаю, до речі...
Дякую, що запросив. Ага. Я сподіваюся, що все-таки люди тебе переключили, щоб було хоча б трішки цікаво. Може, ми, знаєш, ми більше говорили, може, про своє наболіли, бо ми з тобою давно не говорили, але сподіваюся, що це буде цікаво ще комусь.
Та, абсолютно. Це, наперше, для нас два дорослих чоловіка, купа енергії. Я думаю, це нормальний продукт. А я завершую подкаст. Андрій, дякую тобі. Залишаємося на зв'язку. Сподіваюсь, буде менше 10 років, коли ми наступний раз поговоримо. Пройде менше 10 років. Я буду слідкувати за ICTV. І хочу нагадати, а навіть сказати, я раніше не говорив. У мене є Patreon. Всі знають тепер в Україні, напевно, що таке Patreon. Там можна підтримувати проєкт. The Ukrainian Podcast, він у мене так давно називається. Просто український подкаст. Англійською мовою в Патреоні. Невеликі гроші, одна кава. Я підтримую багато проєктів сам українських. Це мотивує людей. Це класно платити. Взагалі, я за платний контент. Завжди був і залишаюся. До побачення, друзі. Дякую, що слухаєте. Слухайте далі.
Я маю пальму на вікні, а за вікном бетонне пекло. І гарячий асфальт, і кожен ранок прокидаюсь, коли руки стерпли. Мене радіо грає, ти 100 років не пишешся тише. Єдине, що тішить мою колишню, ти ж знаєш. Я засинаю на вікні, а за вікном велике місто. Маленьких людей в цьому місті, дебілів по суботах весілля. Тих, що не хочуть дітей, ти 100 років не пишешся тише. Стає все гостріше, можна порізатись, знаєш. Я живу за склом, але шоу пройшло і погасли. Софіти і квіти зів'яли. Я живу за склом, але камери там, а я тут. Я забутий, мене не забрали.